Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi ne vom uita împreună la capitolul 16 din cartea 1 Samuel. Și aici este vorba despre alegerea lui David ca împărat, un om cu inima după inima lui Dumnezeu. Alegerea lui David a avut loc în situația neascultării directe, explicite a lui Saul, față de porunca lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu trebuia să meargă înainte. Planul lui Dumnezeu merge înainte cu oamenii plăcuți lui, care au o inimă după inima lui Dumnezeu. Aici este vorba, în capitolul 16, tocmai despre ungerea timpurie, pe când încă era adolescent, a lui David ca să ajungă la maturitate împărat al poporului Israel. Saul și-a continuat domnia de facto, dar de jure, adică de drept, și anume de drept divin, Dumnezeu și-a retras sprijinul. Lucrul acesta a fost făcut foarte clar de Dumnezeu către Samuel și i-a spus că nu mai se poate baza, nu se mai poate bizui pe Saul, deoarece nu ascultă cuvântul Dumnezeu și nu ascultă poruncile lui Dumnezeu. Ne-am uitat la lucrul acesta în lecția trecută, în studiul de săptămâna trecută și, într-adevăr, e trist când Dumnezeu zice am avut un plan cu tine și nu mai putem merge înainte pentru că ți-ai făcut deja o politică. Nu mai discutăm despre o neascultare accidentală. Discutăm de un set de principii, de un set de valori pe care îl promovezi neîncetat și care se deosebesc de principiile lui Dumnezeu. Domnul îl cunoștea pe Saul dinainte. De ce oare l-a lăsat să ajungă împărat? Am putea să identificăm următoarele motive. Foarte probabil, Saul a fost împărat și Domnul a lăsat să ajungă împărat ca să-i dea o șansă. Așa cum i-a dat Domnul Iisus o șansă lui Iuda. Sau cum și Faraon a avut o șansă pe timpul lui Moise să dea drumul poporului să plece în Canaan. De asemenea, l-a lăsat pe Saul să devină împărat ca să scoată în evidență nevoia și valoarea unui om ascultător. De aceea, lecțiile acestea despre Saul și David ar trebui nu doar să ne învețe un pic de istorie a poporului evreu, ci să ne pune problema dacă noi în viața noastră suntem ascultători de Dumnezeu și îi dăm întâietate și cinste în viață. În cazul în care suntem, Dumnezeu are răspătire, are binecuvântare și dă călăuzire în continuare pentru noi și familia noastră. În cazul în care nu suntem, El aduce diverse obstacole, ne avertizează și în cele din urmă ia decizii prin care spune planul meu trebuie să meargă înainte, dar va merge înainte cu oameni plăcuți mie care au o inimă după inima mea. Faptul că Dumnezeu l-a îngăduit pe Saul a fost felul în care Dumnezeu le-a spus de fapt evreilor, fiți atenți la voi și la regii voștri. Acesta este un alt mod în care ne putem gândi de ce Dumnezeu l-a lăsat totuși pe Saul să ajungă rege. Pentru că îi avertizase pe evrei înainte, atenție, voi doriți un rege și nu atâta vreți să-l înlocuiți pe Samuel, cât vreți să mă înlocuiți pe mine și consultarea cu mine de la conducerea statului, să o excludeți. Și atunci, atenție, le-a spus Dumnezeu și l-a lăsat un împărat care a corespuns așteptărilor izraeliților de atunci, dar nu într-un mod bun. Poate în câteva feluri bune, că i-a ajutat să-i conducă în luptă, dar nu întotdeauna cu succes și mai ales nu i-a îndrumat să meargă împreună cu regele și să asculte de Dumnezeu. De fapt, Saul a fost un împărat așa cum și l-au dorit izraeliții și el și-a dorit mult o mulțime care să-i fie dedicată și să-l urmeze în luptă. Izraeliții și-au dorit un conducător care să fie în fruntea lor și să-i conducă în lupte. Și ei și regele lor au greșit neascultându-L pe Dumnezeu, s-au influențat reciproc, Saul dă vina pe popor că nu l-a ascultat pe Dumnezeu, zice militarii, poporul, zice, au zis să nu mai ucidem animalele, ci să le păstrăm pentru jertfă și poate să și le împartă ei. Deci, până la urmă, au ajuns să se acuze reciproc. Totuși, observăm această greșeală de a neascultării lui Saul față de Dumnezeu a fost destul de complexă. El într-un fel știa despre Dumnezeu, într-un fel aducea jertfă, dar pentru el Dumnezeu reprezenta un ajutor mistic. Politica propriu-zisă, economică sau de conducere sau de război militară sau internațională, de relații între state, se baza la Saul pe alte idei, nu pe ideile poruncilor lui Dumnezeu. Tot ce avea legătură cu poporul, cu taxele, cu economia, pentru Saul trebuia să aibă răspunsuri de domeniul conducere puternică, autoritarism, populism, inventivitate, sistem de răsplătiri și pedepsiri, favor, de acordat favoruri. Legămintele cu oamenii au contat mai mult pentru Saul decât legământul cu Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu a dat șanse personale lui Saul când l-a lăsat să devină împărat, ca să ne arate cât de mare este nevoia noastră de mântuire. Practic, ajungând împărat, era deja un om matur, se pare că l-avea deja pe Ionatan, poate că era un bărbat în jurul vârstei de cel puțin 30, dacă nu 35 sau 40 de ani, și a domnit câțiva ani buni în Israel și a sperat să creeze o dinastie și să lase domnia pe umării lui Ionatan. Dumnezeu i-a acordat o șansă ca să se cunoască pe sine și ce vrea. Dar șansa aceasta a fost irosită pentru că Saul s-a cunoscut pe sine, dar nu s-a întors la Dumnezeu ca să asculte de ea. Dumnezeu nu putea să meargă înainte în istoria lui Israel pe termen lung cu un om care nu îi ascultă poruncile. De aceea i-a spus lui Samuel, mi-am ales un om după voia mea, și de aceea capitolul acesta vorbește despre ungerea lui David ca rege, cu toate că nu va deveni imediat rege, era doar adolescent. Urma în perspectivă. Asta înseamnă și alt lucru. Și anume, Dumnezeu l-a uns și a dat conștiința regalității pe David, lui David. L-a uns ca împărat, dar a vrut să îl mai crească. Se acordă o perioadă în care și David să se cunoască pe sine, cum și Saul a avut ocazie să se cunoască. Să-ți știi defectele, să știi calitățile, să te bucuri de biruințe și să vezi când ești amenințat de propriile răzvrătiri, propriile nemulțumiri, propriile neatenții, propriile necredincioșii față de Dumnezeu. În același timp, Saul a fost un rege nepotrivit și Dumnezeu a îngăduit asta și l-a lăsat pe David să fie al doilea rege, un rege potrivit, conform unei reguli. Unui fel de a lucra pe care l-am văzut deja în istorie, și anume, Adam a fost primul om, dar el a greșit și atunci Dumnezeu a zis, creez un nou om, un nou Adam. Fiul meu veșnic se va întrupa în persoana lui Hristos. Și primul om este pe pământ pământesc, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 15. Al doilea om este ceresc, este duhovnicesc, și așa cum a fost cel pământesc, așa suntem și noi, și așa cum este omul ceresc, adică Hristos, al doilea om, al doilea Adam, așa vom fi și noi ca El. Vom fi iertați, vom fi făcuți curați ca El, vom fi înviați ca El și Dumnezeu ne dă moștenirea vieții veșnice și a împărățirii împreună cu Hristos. Mai există un motiv pentru care, totuși, în tot contextul acesta, Saul nu putea să rămână la tron, cel puțin nu putea să rămână pe termen lung, el și o dinastie a lui Saul, o dinastie beniamită. De ce nu putea? Pentru că, așa cum s-a vestit în Scriptură, Mesia trebuia să vină din seminția lui Iuda. Patriarhul Iacov știe lucrul acesta și spune, toiagul de cârmuire nu se va îndepărta de la Iuda până când nu va veni Shiloh, adică Mesia sau cel plăcut lui Dumnezeu, cel liniștit, cel sfânt. Deci, tot ceea ce aș fi putut să facă Saul era să dea un exemplu bun regilor ce vor veni după el, iar după el trebuia să vină linia lui David. Saul putea să fie un mentor care să-l crească pe David și să vadă că din linia lui David, din seminția lui Iuda, vine Hristosul, care este fiul lui David și regele tuturor Regele Regilor. Sau Saul a fost un precursor al lui David, parțial Dumnezeu l-a folosit să-i libereze pe Israel, parțial Dumnezeu l-a folosit ca David să urce pe poziții de conducere și parțial l-a folosit Dumnezeu ca un fel de învățător sau instructor prin persecuție al lui David și prin contraexemplu. A fost un exemplu pentru David de felul în care nu trebuie să fie un rege. Să ne uităm însă acum la ce se întâmplă cu David. Dumnezeu continuă să fie în strânsă legătură cu David, vedem în capitolul 16 și spune continuă să fie în strânsă legătură cu Samuel și arată următorul pas și anume că trebuie să ajungă să lungă ca împărat pe cineva. Un fiu al lui Isai. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Samuel, care îl regreta totuși pe Saul. I-a plăcut de el. Era un bărbat serios, cu o familie destul de închegată. Era un lider. Avea putere militară. Parcă reprezenta ce mai bun în Israel. Era mai înalt decât toți. Era prezentabil. Se hotăra. Știa să conducă cu mână tare. Părea să fie un lider bun. Dumnezeu îi zice lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Isai Betlemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-a ales ca împărat. Cum să mă duc? A zis Samuel. Saul va afla și mă va ucide. Și atunci Domnul i-a spus, du-te, vestește o jertfă, ia un vițel, le aduce o jertfă Domnului, poftește pe oamenii din cetate, la jertfă, poftește și pe Isai la jertfă și eu îți voi arăta acolo ce trebuie să faci. Partea frumoasă este că Samuel, deși îmbătrânise, deși este la pensie, totuși este în continuare omul de care se folosește Dumnezeu. El rămâne un om ascultător, vorbește Dumnezeu, Dumnezeu vorbește cu el și îi spune ce să facă. Samuel a făcut ce a zis Domnul. Iată, o declarație pe care am fi vrut-o să auzim și despre Saul. A făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betlehem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta, ceva bun? Da, a spus el. A venit să aducă o jertfă. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și familia lui Isai, care era un om bătrân și avea mai mulți băieți și o fată. Fata se numea Țeruia, iar despre fii avem două relatări în Scriptură. Unor se zice că au fost 7, altor se zice că au fost 8. Deci, când se zice că au fost 8, David înseamnă că e al 8-lea băiat. Și nu este foarte, foarte clar. Ori au fost 7 fii și David era cel mai mic, adică 7 fii... O fată și David era al 8-lea copil. Sau au fost 8 fii, David era al 8-lea băiat și mai era o fată, deci în total i s-a avut 7, a avut 8 fii. Indiferent cum este și cum s-a transmis această informație, dintre toți copiii lui Isai, care era destul de în vârstă și care avea și o fată, se numea Țeruia și fiii ei erau Ioab, Abishai, și Asael erau, ei au ajuns generali și capitani, conducători în armata lui David. David era cel mai mic. Să vedem ce s-a întâmplat, o istorie pe care probabil o știți, dar ne face plăcere să o citim în Scriptură împreună. Samuel face această jertfă, organizează jertfa de mulțumire din Betleem. Toată lumea vine acolo și... Samuel aștepta să îi spună Dumnezeu care din fiul lui Isai, într-un fel, că Dumnezeu și-a îngăduit așa o temporizare, a zis, o să spun atunci cine, pe cine trebuie să fii să ungi ca împărat. Eu îți zic, doar ia un de lemnul de ungere și eu o să-ți arăt. Samuel ajunge să face jertfa și când se face jertfa apare un moment în care este chemată în mod deosebit pe Isai. Probabil a zis să fiți toți binecuvântați, dar aș vrea să binecuvântez ca o poruncă de la Domnul pe familia lui Isai. Și a sfințit pe Isai cu fiii lui, a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, primul menționat, probabil primul născut, aici există o mică problemă, deoarece în altă parte, în loc de Eliab, avem un Eliashib menționat și nu știm exact dacă un Elihu menționat și nu știm. Elihu este același lucru cu Eliab, foarte posibil să fi avut două nume sau să fi fost, și să fi fost folosite alternativ. În orice caz, când au intrat Isai și băieții lui, doar de aici puteau să fie aleși conducători, Samuel îl vede pe Eliab și i-a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Nu știm de ce a spus, dar ne putem închipui. Probabil arăta bine. Îi aducea aminte un pic de Saul. Era înalt, era bine făcut, părea un om serios dintr-o bucată. Era un om impresionant, așa, ca bărbat, ca lider. Un israelit frumos și un om de acțiune. Când a văzut Isai, când a văzut Samuel, scrie aici că a fost sigur, nu? A fost 100% sigur, 101% sigur. Și zice, cu siguranță, acesta este omul. E matur, arată bine, am auzit că este viteaz, el trebuie să fie liderul. Însă primește un răspuns de la Dumnezeu, care îi spune așa, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, deci era un om bine făcut, căci l-am lepădat. Nu înseamnă că l-am lepădat de la mântuire, dar pentru funcția pe care am de gând să o dau, nu l-am ales, zice Dumnezeu. Și îi spune un adevăr mare lui Samuel. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Iată o lecție pe care un profet mare și un judecător cu o istorie de judecăți asupra oamenilor deosebită, cum n-a mai fost altul, Samuel, trebuie să o învețe. E și o încurajare, este și o mostrare pentru toți credincioșii și pentru cei tineri, dar desigur pentru cei în vârstă, și anume, ai lecții de învățat de la Dumnezeu chiar la vârsta pensionarii. Samuel credea că știe să evalueze o persoană. I s-a părut că Eliab trebuie să fie regele. Domnul zice, nu te uita cum arată și învață de la mine ceva. Bazează-te pe sfatul meu, pentru că eu mă uit la inima omului. Nu mă uit la ce se vede. Atunci, Isaia a chemat pe Abinadab și l-a trecut prin fața lui Samuel. Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Probabil că Domnul îi spunea într-un anume fel în mintea lui Samuel, nu, sau da. În cazul acesta, nici lui Eliab nu i-a zis da, ci a zis nu, și lui Abinadab i-a zis tot nu. Apoi, Isai a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul dintre aceștia. Atunci Samuel un pic este confuz și întreabă pe Isai, bine, aceștia sunt toți fiii tăi? Răspunsul primit este, mai este unul mai mic, mai tânăr și e la oi. Și am zis că aici e o jertfă importantă, cei maturi sau dacă vreți cei majori, cei care participă la jertfe de mulțumire sau de iertare, la ardere de tot, ei vin, el este mai tânăr, așa, deocamdată să aibă grijă de oi. Și Samuel îi spune lui Isai, atunci a trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă, el era un tânăr frumos. Și el era frumos, el, așa ca adolescent, mi se spune, era cu păr bălai, cu ochi frumoși, nu știu dacă avea ochi albaștri, dar ochi frumoși. Păr bălai, ochi frumoși, o față plăcută. Și când ajunge el, Domnul îi zice lui Samuel, scoală-te și unge-l ca împărat. El este. Samuel aici parcă ne aduce aminte de Ioan Botezătorul, care îl confirmă pe Domnul Iisus că este Fiul lui Dumnezeu și mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aici Domnul zice lui Samuel, care la rândul său îl unge pe David, îi zice, scoală-te, unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns în mijlocul fraților săi. Deci, alții nu mai erau. Înseamnă că i-a poftit undeva, ori era în casă la Isai, ori i-a poftit pe ei undeva, spunând că vrea să sfințească familia lui Isai la această jertfă. În orice caz, nimeni n-a mai știut, a fost un secret de familie, doar Samuel, Isai și frații lui David au știut lucrul acesta, că David a fost uns cu untdelemn. Nu știu dacă i s-a spus pentru ce-i uns. Poate că nu i s-a spus. Domnul îți va spune la momentul potrivit. Putea să fie uns ca să fie un fel de judecător, putea să fie uns ca să fie un fel de profet, putea să fie uns ca să fie rege. În orice caz, nu prea se vorbește despre lucrul acesta. Însă vedem un amănunt interesant. În lecția de săptămâna viitoare, când urmează să se lupte cu Goliat, David, acolo frații spun, știm de ce ai venit la bătălie, ce? Că ești plin de mândrie, inima plină de mândrie. Probabil, de când te-a uns Samuel, tot crezi că ești cineva și vrei să vezi care e situația în care vei primi lumină și să vezi ce ești. Ești un lider, ești un capitan, ești un preot sau ești un mare profet, să vei fi, sau cine știe, poate că chiar rege. Samuel a luat cornul cu untdelemn, l-a uns în mijlocul fraților lui, Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și din cele următoare. Acesta e un lucru extraordinar de prețios. Când Dumnezeu te cheamă, El te unge. Și uleiul acesta al ungerii era nu un ulei de măsline simplu sau un ulei nici de floarea soarelui, nu era ulei de gătit, era un ulei parfumat, ca un gel de frizerie sau deodorant. Era ceva frumos, adică Dumnezeu te-a ales să facă ceva frumos din viața ta. Asta era semnificația ungerii. Camera în care se afla persoana unsă pentru o slujire se umplea de un miros care era asociat cu prezența și alegerea lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu ne cheamă la mântuire și pe tine și pe mine. Este o chemare atât de frumoasă, de curată, de grozavă. E ca și cum ne parfumează cu parfumul ales al prezenței Lui. Să prețuim acest parfum. Este un lucru deosebit să fii în slujba Regelui și nicio slujire bună nu se face fără prezența continuă a Duhului Sfânt. Așa ni se spune aici, Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Duhul Domnului a rămas peste David. Ce promisiune frumoasă! Peste David venea Duhul Sfânt așa, peste el, dar cu privire la noi, Duhul Sfânt vine în noi, să locuiască în noi, să ne nască din noi, să ne nască din nou. Din pricina lui Hristos și pentru cine crede în Hristos, Duhul Dumnezeu vine în cel credincios și îl naște din de sus sau din nou. Îl renaște. Prezența Duhului Sfânt, care ne face conexiunea și ne asigură accesul la Hristos și la mântuirea Lui, la beneficiile mântuirii, la nașterea din nou. Este o prezență atât de plăcută. E o prezență binecuvântată. Din păcate, în partea a doua lecție, găsim câteva lucruri mai puțin entuziasmante, și anume despre Saul. Cu toate că, în situația aceasta, Saul nu a auzit de ungerea lui David ca împărat și Dumnezeu creează o situație care arată că El conduce toate evenimentele prin care David ajunge la curtea lui Saul. Când Duhul Domnului a venit peste Saul, peste David s-a întâmplat ceva interesant cu privire la Saul. Ca să-l mustre pentru neascultare, spune Scriptura, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Deci a venit peste David prin ungere și s-a depărtat de la Saul. Poate și asta e lucrul la care se gândește David când zice, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. De la noi Domnul nu îl ia, pentru că Duhul a venit să locuiască în noi. Dar noi putem să întristăm pe Duhul Sfânt, de aceea îndemnul lecției de astăzi este nu întrista pe Duhul Sfânt. Îi spune, cum poți să întristezi? Păi, știu eu, printr-o vorbă urâtă, prin necredință, prin necurăție, prin gânduri nesfinte, prin acțiuni nesfinte, printr-o ceartă pe care o încurajezi în casă sau la biserică, printr-un sentiment de ură pe care îl primești în inima ta, renunță la el. Lasă-te curățit de Dumnezeu. Nu întrista pe Duhul Sfânt. El nu pleacă de la noi pentru că ne-a născut din nou și este în noi și a făcut locuința în noi și ne-a făcut templul Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt se întristează. În orice caz, peste David atunci a venit Duhul Sfânt, iar de la Saul Duhul Domnului s-a depărtat. În schimb a venit un duh rău peste Saul și zice că venea de la Domnul. Nu știm exact ce înseamnă expresia aceasta, dar e repetată de câteva ori și se pare că sub ea se ascunde denumirea unei boli, o depresie. Dar nu e o depresie simplă, ci e o depresie cu componentă spirituală. Am putea să o numim, poate, depresie invazivă. Adică acolo vine un duh rău care creează depresie. Oricum, bolile psihice sunt greu de evaluate, există boli pur și simplu ale creierului datorită unor insuficiențe sau leziuni, dar pot să existe efecte psihice datorită prezenței unei influențe negative pe care o lași. Peste credincios nu poate veni un duh rău, nu poate veni în viața lui, că viața lui e ocupată deja de Dumnezeu și este pecetluit cu Duhul Sfânt. Dar s-ar putea să existe o influență, să te lași influențat de gândurile, de acțiunile, de inspirația, ca să zic așa, negativă a unui duh de ceartă, a unui duh de adulter, a unui duh de hoție. Nu orice păcat are și un duh asociat, dar știți, păcatele în viața noastră au două surse. O sursă este firea noastră pământească și a doua este sugestia celui rău, care știe să te împingă, știe să sugereze, cu cuvinte sau fără cuvinte, să-ți creeze un context, să nu asculți de Dumnezeu. În această situație, pentru că Saul era bolnav, a devenit bolnav efectiv, după ce a plecat Duhul Sfânt de la el, a devenit depresiv, probabil era nervos, nu-și mai găsea locul și atunci slujitorii îi spun, poate că muzica și terapia prin muzică te ajută. Hai să căutăm un om care știe să cânte cu harfa și Duhul rău, trimis de Dumnezeu, va pleca de la tine când el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul e de acord cu sugestia slujitorilor, poate erau niște slujitori medici, ca să zic așa, sau cu studii medicale, și ei spun, băi, am văzut, unul din ei știa că era un om talentat undeva, un tânăr. Și tânărul acesta era David, care nu știa doar să păzească oile, ci știa să și cânte. Iată o lecție interesantă pentru tinerii noștri. Mergi la școală, păzește oile cărților, ca să zic așa, nu, astăzi nu mai mergi cu oile pe câmp, că tata nu mai are oi. Da, du-te la școală, învață literele, paște oile alfabetului, ca să zic așa, pe câmpia literaturii și a matematicii și învață să fii un om credincios care laudă pe Dumnezeu. David e cunoscut și drept un om, un băiat harnic, când e vorba de păzitul oilor, dar iată ce se spune aici. Am văzut un fiu al lui Isai, Betlehemitul, care știe să cânte. El este un om tare și voinic. Știe chiar să și lupte, a învățat, ca zic așa, alte marțiale. Vorbește bine. Au un talent. Deci, într-un fel, tata sau mama acolo s-au implicat și a învățat și să vorbească. Să țină un mic discurs, o cuvântare. E frumos la chip și Domnul este cu el. Cea mai mare calitate. Așa aș invita pe toți tinerii să urmeze exemplul lui David. Fii bun la păscutul oilor alfabetului și ale cifrelor, pe câmpul literaturii și a matematicii. Învață bine la școală. 2. Slăvește pe Domnul, fii un om care îi place să cânte și se închine lui Dumnezeu. 3. Fă exerciții fizice. Ia niște lecții undeva într-un sport. 4. Învață să vorbești în public, fii politicos și expuneți cu claritate ideile. Și 5. Domnul să fie cu tine, aceasta să fie cea mai mare calitate. Că ești credincios și stai în ascultare de Domnul. Saul este de acord, trimite niște oameni la Isai, rugându-l, trimite pe fiul tău David, care este cu oile. Deci iată că David era adolescent, nu era major. Dacă ar fi fost major, îl chema pur și simplu, nu ruga pe tatăl lui Isai. Dar faptul că roagă pe tatăl lui, adică pe Isai, să-i dea drumul lui David, înseamnă că nu era major, nu știm. vârsta lui, probabil în 14, 15, 16 ani, undeva în jurul acestei vârste, să fie avut el. Nu încă major, ca să fie angajat la curtea împăratului, în calitate de cântăreț, terapeut cu muzica, a trebuit să se ceară voie tatălui său. Isai este de acord, David ajunge la Saul, i-a plăcut lui Saul și a fost pus, pentru că era în stare, se pare, să îi poarte și armele, adică unde mergea Saul, acesta să fie și băiatul lui care purta armele, adică scutierul. Surițele, pumnalele și scutul să le poarte scutierul. Pentru că lui Saul i-a plăcut, a zis lui Isai, lasă pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și într-adevăr, David avea trecere și trecerea va asigura chiar Dumnezeu. Că atunci când era cuprins Saul de acel duh de depresie, David lua harfa și cânta cu mâna lui, dar Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Deci era o depresie, era o stare problematică, psihică, în care era implicat și o prezență negativă, permisă de Dumnezeu, însă în același timp regula pe care a făcut-o Dumnezeu este ca ori de câte ori venea această stare și acest duh, el se retragă în momentul în care David își făcea slujba. Asta înseamnă că niciodată ceea ce facem noi nu are valoare dacă nu dă Dumnezeu o poruncă acolo. Deci nu muzica lui David arunca în depresiile sau duhurile rele, ci faptul că Dumnezeu a decis să se întâmple așa. Bun. În cele din urmă, care sunt lecțiile pentru noi? În soarta și lucrarea lui David se vede o chemare pentru credincioși. Să fii un om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită nu numai la înălțimea noastră, nu numai la calitățile noastre publice, se uită la inima. Și aici e un moment de rugăciune, să privim și noi la inima noastră sau să-i spunem Domnului, Doamne, privește la inima mea. Aceasta e cea mai mare evaluare și verificare pe care o poate să o facă și cea mai importantă pe care o poate face cineva în viața ta. Și în felul acesta să spunem, Doamne, îndreaptă inima după voia ta. În același timp, să fim oameni cunoscuți și pentru muncă și pentru închinare și laudă, să fim cunoscuți pentru o minte clară care judecă limpede și hotărăște corect și să fim cunoscuți că ascultăm de Domnul și că Domnul este cu noi. Iată câteva întrebări la sfârșit de lecție. De ce credeți că Dumnezeu se uită la inimă și nu la înfățișare? Altă întrebare. Care sunt asemănările între venirea Duhului peste David și venirea Duhului Sfânt în omul creștin, care e născut din nou prin Duhul Sfânt? O întrebare cu răspuns deschis, rămâne să discutați. Cum te-a putut veni un duh rău din partea lui Dumnezeu peste Saul? Era o pedeapsă? Era o mustrare? Poate un creștin să ajungă depresiv? O altă întrebare. La care mai adăugăm încă una. Poate un creștin să intre sub influențe oculte? Nu am răspuns că nu poate fi demonizat. Învățătura biblică e că nu se poate. Acolo e Duhul Dumnezeu, unde e Duhul Dumnezeu nu mai e loc de altcineva. Dar poate să intre sub influențe nepotrivite? Credeți că Dumnezeu se implică atunci când cineva își construiește cariera? Pentru că aici găsim două cariere. Cariera lui Saul și cariera lui David. Sigur, sunt cariere unice. E vorba de a fi sau nu mai fi împărat. Însă, întrebarea rămâne, oare Dumnezeu se implică și în cariera noastră? Ne putem ruga? Putem cere înțelepciune? Deschide El uși? Eu cred că da. Ce părere ai tu? Până data viitoare, când ne vom uita la capitolul 17, marea și frumoasa bătălie victorioasă între David și Goliat, vă zicem, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ne auzim și să ne vedem cu bine lângă vestea cea bună săptămâna viitoare. Domnul să fie cu